ิทธิสตรีในศาสนาอิสลามท็อปิกนี้รับรองครับเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆนะครับแต่ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ควรจะคุยกันเพราะตั้งแต่การเข้ามาของกลุ่มตอลิบันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นข่าวออกมาจากอัฟกานิสถานเรื่อยๆทั้งเรื่องห้ามผู้หญิงไปโรงเรียนบ้างเรื่องห้ามผู้หญิงทำงานบ้างเรื่องห้ามเรื่องการแต่งตัวบ้างฝั่งนึงก็มีความเห็นครับว่าเป็นอะไรกับผู้หญิงนักหนาทำไมต้องกีดกันความแบบสิทธิในชีวิตกันขนาดนี้ทำไมทำอะไรก็ไม่ได้เลยทำไมต้องตกเป็นเพศที่ถูกควบคุมตลอดเวลาแต่อีกด้านนึงก็มาบอกว่าคุณไม่เข้าใจนี่แหละคือหลักการของอิสลามนี่คือการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสตรีจริงๆอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้เกียรติผู้หญิงเป็นอย่างมากเห็นความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศเป็นอย่างมากส่วนตัวผมเองครับความรู้สึกคือสงสัยครับว่าเรื่องสิทธิสตรีในศาสนาอิสลามเนี่ยตกลงเขาต้องมองยังไงกันแน่มีหลักการอะไรเป็นแนวคิดในการดูแล้วกฎระเบียบที่เราเห็นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีที่มาจากไหนนะครับแน่นอนผมตอบเรื่องเหล่านี้เองไม่ได้แล้วผมไม่ควรตอบด้วยเพราะผมไม่ใช่ทั้งผู้หญิงและไม่ใช่ทั้งชาวมุสลิมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยไปเชิญอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทั้งนักสิทธิสตรีและขณะเดียวกันก็เป็นชาวมุสลิมผู้ยึดมั่นในศรัทธาในศาสนาอิสลามของตนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะคุยกันอย่างยาวเลยเจาะประเด็นเรื่องพวกนี้นะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัมพรหมาดเดนนะครับผมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับผมว่าสุดท้ายแล้วผู้หญิงอยู่ตรงไหนกันแน่ในแนวคิดของอิสลามครับ
แล้วด้วยเนื้อแท้ของอิสลามนะครับกล่าวถึงสิทธิของสตรีไว้อย่างไรบ้างก่อนที่จะมาตีความทั้งหมดนี้หรือเราสามารถพูดได้ไหมว่ามีแก่นแท้ก่อนน่าจะมานำสู่ความตีความ
ในหลักการทางศาสนาในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยพูดไว้อย่างชัดเจนถึงความเสมอภาคความเท่าเทียมความเป็นหญิงความเป็นชายแม้แต่ชื่อของบทในพระคัมภีร์เนี่ยยังมีชื่อของผู้หญิงหรือว่ามีบทเฉพาะบทเลยที่พูดถึงเอเจนต์ของความเป็นหญิงอ่ะเพราะฉะนั้นในหลักการทางศาสนาเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะในเชิงตัวบทว่าเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยต่างก็เสริมซึ่งกันและกันต่างก็เป็นอาภรณ์ซึ่งกันและกันต่างก็เสมอภาคกันในนัยยะของการอภิปราย
แล้วแนวคิดที่เราค่อยๆรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนจากการต่างกันแต่กลายเป็นว่าเพศหญิงอยู่ภายใต้เพศชายที่เราเห็นได้จากหลายๆสังคมในตะวันออกกลางเนี่ยครับมันมาจากตรงไหนเหรอครับ
โดยพื้นฐานของสังคมโลกอ่ะมันก็คือในกลุ่มเฟมินิสต์มูฟเมนต์หรือกระบวนการเคลื่อนไหวสิทธิสตรีไม่ว่าจะเป็นในโลกอาหรับโลกตะวันออกกลางหรือหลายๆที่เนี่ยการเรียกร้องเพื่อให้เรามีสิทธิ์พูดผู้หญิงมีสิทธิ์ในการที่จะออกเสียงเลือกตั้งอะไรเงี้ยมันก็มีทุกที่อะค่ะทีเนี้ยพออยู่ในขบวนการการเรียกร้องสิทธิ์ของผู้หญิงในโลกตะวันออกกลางเนี้ยมันก็จะไปเกี่ยวโยงกับมิติทางศาสนาสูงมากนะคะมันอาจจะมาจากอิทธิพลของการมองภาพของผู้หญิงในโลกมุสลิมว่าโดนกดขี่มาอย่างยาวนานจะต้องถูกลิเบอเรทถูกปลดปล่อยทีเนี้ยเวลามองแบบเนี้ยทำให้ผู้หญิงมุสลิมถูกเหมารวมในภาพที่บอกว่าผู้ชายกำกับกดขี่ซึ่งในปรากฏการณ์จริงอ่ะมันก็เกิดขึ้นนะคะแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวหลักการศาสนาเนี่ยมันกดขี่แต่วิธีการอธิบายภาพใหญ่เนี่ยมันมีแนวโน้มทำให้คนในสังคมเข้าใจไป
อันนี้หรือเปล่าครับที่เราก็เลยได้เห็นว่ามีชาติตะวันออกกลางหลายชาติที่เริ่มจากเวสเทิร์นไนซ์มากๆแต่งตัวกันชิลๆแล้วก็นั่นคือยุคประมาณสัก70-60แล้วพอมาตรงนี้ก็สวิงแบ็กกลับมาเป็นแบบอนุรักษ์นิยมสุดขั้วไปเลยเพราะมันไม่ได้จบแค่เรื่องการรักษาศาสนาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการต่อต้านอิทธิพลจากตะวันตกด้วยใช่ไหมครับ
ค่ะมันก็หลายปัจจัยเนาะที่ส่งผลให้เกิดการโต้กลับหรือการเอนเคาน์เตอร์แบบนี้มันเห็นได้ชัดว่ากระบวนการของแต่ละที่แต่ละประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่ประกาศตนว่าจะใช้หลักกฎหมายอิสลามต่อไปนี้แล้วหรือบางประเทศที่มีฐานแบบโซเชียลลิสต์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการสอดใส่หรือการนำแนวทางแบบอิสลามที่ปรับมาบ้างแล้วอะค่ะมาพร้อมกับโซเชียลลิสต์ในเอเชียใต้เราไม่ได้เห็นโซเชียลลิสต์มากๆเหมือนแอฟริกันเหนือในขณะที่เซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันไม่ได้นัวไปพร้อมกันนะมันก็จะเป็นลักษณะของการสะท้อนว่าเซาท์อีสต์เอเชียค่อนข้างเฟล็กซิเบิลแบบรับเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็ไม่ได้มีมาตรฐานที่ต้องการจะบอกว่าประกาศใช้กฎหมายอิสลามมีการประกาศกลุ่มรัฐอิสลามมาควบคุมโดยกองทัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เท่าที่ฟังก็คือมันทำให้หลักการที่มาจากอิสลามมีการแตกต่างหลากหลายกันหลายพื้นที่ทั่วโลกเพราะทั้งช่วงเวลาที่เข้ามาทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วทั้งความเปลี่ยนแปลงอินฟลูเอนซ์จากโลกภายนอกมันมีผลทั้งสิ้นเราไม่สามารถเหมารวมได้ว่าอิสลามคือแนวคิดเดียวที่คุมทุกพื้นที่ที่เป็นโลกมุสลิมพร้อมๆกันและเหมือนกันหมดใช่ไหมครับผม
ค่ะใช่ค่ะมันก็ทำให้เราเห็นว่าวิถีชีวิตทางศาสนามันยังมีอิทธิพลแม้ว่า แนวทางแบบแยกระหว่างศาสนากับอำนาจทางการเมืองการปกครองหรือ secularize มันเรียกร้องเนาะหลายๆที่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังพบว่ากระบวนการหรืออำนาจทางศาสนามันยังมีผลต่อผู้คนในโลกร่วมสมัยด้วยขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะปล่อยให้มันใช้มากน้อยแค่ไหนหรือมันจะกลืนไปร่วมๆกับกฎหมายของรัฐเนี่ยได้อย่างไรอะค่ะ
ทีนี้ผมขอไล่เป็นข้อๆบ้างกลับมาเรื่องสิทธิสตรีโดยเฉพาะสิ่งที่เราได้ยินเยอะๆจากที่หลุดออกมาจากอัฟกานิสถานว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยผมอยากถามคอมเมนต์อาจารย์ว่าแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันตรงกับหลักอิสลามจริงๆขนาดไหนข้อแรกคือสตรีไปที่ไหนต้องมีได้รับอนุญาตจากญาติผู้ชายเท่านั้นหรือต้องมีญาติในครอบครัวที่เป็นผู้ชายไปด้วยเท่านั้นอันนี้เป็นยังไงครับข้อนี้
อันนี้มันก็เป็นวิธีการอธิบายในการดึงเอาแนวทางหรือคอนเซปต์ของการ์เดียนชิพอะเนาะคอนเซปต์ของการมีผู้ปกครองหรือผู้นำทางหรือผู้นำนะคะซึ่งเป็นลักษณะของการ refer ไปถึงบริบทในยุคอดีตนะคะถ้ากลับไปดูก็จะเป็นลักษณะของฮะดีษแบบกิสรอเนี่ยก็คือลักษณะฮะดีษที่จะต้องกลับไปดูว่าในการอธิบายหลักการทางศาสนามันประกอบไปด้วยบริบทอะไรในยุคนั้นแล้วก็ในยุคนั้นน่ะมันมีความน่ากังวลความไม่ปลอดภัย
ในยุคที่อยู่กันในทะเลทรายเลยใช่ไหม
ใช่หรือการที่ผู้หญิงจะต้องเดินทางคนเดียวเนี่ยมันจะต้องกำหนดในแง่มุมไหนได้บ้างมันก็เป็นหนึ่งในคำอธิบายที่บอกว่านี่คือหลักการทางศาสนาแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปเราก็จะพบว่าโหยมันมีเลเยอร์สหรือว่ามันมีชั้นของการอธิบายที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะ
คือมีที่มาที่ไปมีเหตุผล
ใช
่แล้วถ้าเหตุผลที่เคยใช้ได้ในอดีตมันไม่เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบันแล้วครับกระบวนการมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมหรือว่ามันจะแข็งตัวแล้วเปลี่ยนได้ยากจริง
มันคงจะต้องค่อยๆปรับไปอ่ะนะคะอย่างเช่นปรากฏการณ์ในอัฟกานิสถานมันส่งผลให้คนทั้งโลกเนี่ยหันไปสนใจที่นั่นแล้วก็คนก็คอมเมนต์หรือวิพากษ์วิจารณ์กันว่าทำไมตอลิบันมายุ่งกับเรื่องผู้หญิงเยอะมากอย่างเช่นห้ามไม่ให้เรียนหนังสือหรือถ้าจะเรียนหนังสือคุณก็ต้องสวมนิกอบหรือว่าจำเป็นจะต้องทำตามคำประกาศ
ผมถามข้อนั้นต่อเลยไอ้นี่มันมาจากหลักการไหนครับห้ามเด็กผู้หญิงเรียนหนังสือเนี่ยครับ
อิสลามส่งเสริมให้เรียนหนังสือด้วยซ้ำอ่ะคือ
แล้วเขามาจากไหนกันนะ
คือมันคงเป็นตัวปลีกมันเป็นลักษณะปลีกย่อยของการอภิปรายก็จะมีการใช้คอนเซปต์ว่าอิสลามจะไม่เข้าไปใกล้สิ่งที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีป้องกันก่อนที่อันตรายหรือความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นพอคอนเซปต์แบบนี้มันถูกเอามาวางเป็นเฟรมหรือกรอบเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดวิธีวินิจฉัยไปในทำนองนั้นนะคะลักษณะแบบนี้มันทำให้การตีความในแง่ของหลักการที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอ่ะมันก็จะมีแนวโน้มไปในทำนองนั้นเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีชุดประสบการณ์ของผู้หญิงเข้าไปให้ข้อคิดเห็นหรือไม่ได้มีตัวตนของผู้คนที่เป็นผู้หญิงอ่ะเข้าไปอยู่ในนั้นทีนี้เนี่ยในแง่ของบริบททางสังคมอีกนั่นแหละเนาะมันก็มีส่วนนะคะต่อการทำให้เห็นว่าในแง่ของการอธิบายว่าผู้หญิงมีตัวตนอยู่ยังไงในสังคมหรือการที่จะบอกว่าผู้หญิงควรปกปิดหน้าตานะไม่ควรให้ผู้คนเห็นการสวมคลุมแบบมิดชิดเนี่ยมันคือการที่ขจัดปัญหาได้ดีมากยิ่งผู้หญิงสวยก็จะยิ่งต้องปิดคือมันกลายเป็นว่ามีการตีความมากไปกว่า requirement ขั้นพื้นฐานหรือการเรียกร้องขั้นพื้นฐานมาจากการปฏิบัติศาสนกิจนะคะพอมันไปไกลมากขนาดนั้นน่ะใครก็ตามที่ปฏิบัติได้ถึงเส้นทางสุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเคร่งมากๆแล้วก็รางวัลของคนเคร่งก็จะเยอะกว่ารางวัลของคนไม่เคร่งอะไร
ในระบบความคิดแบบนั้น
ใช่ค่ะในโลกทัศน์แบบนั้น
โอเคแล้วถ้าอาจารย์มีมุมมองส่วนตัวไหมครับถ้าสมมติว่าอาจารย์ต้องอยู่ในกฎนั้นในฐานะที่เป็นผู้หญิงชาวมุสลิมด้วยอาจารย์จะรู้สึกว่าอาจารย์โดนริดรอนสิทธิไหมครับผม
เรามองว่าวิธีคิดของการถูกละเมิดหรือถูกริดรอนสิทธิ์อ่ะมันเป็นลักษณะทางธรรมชาติของคนอยู่แล้วล่ะแล้วหลักการทางศาสนามันก็ไม่ได้ไปไกลกว่าการที่ไปสัมพันธ์กับความรู้สึกพื้นฐานของการถูกความเป็นมนุษย์อ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเรากลับมาดูเจตนารมณ์ขั้นพื้นฐานของหลักการทางศาสนามันไม่ได้กำกับให้คนอยู่ภายใต้กรอบหรือเข้มงวดstrict ถึงขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นเราเองอ่ะเราก็จะต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่อิสลามแล้วล่ะมันจะต้องมีนัยยะอะไรบางอย่างที่ต้องกลับมาศึกษากลับมาทบทวนแล้วก็ต้องคุยอ่ะต้องไดอะล็อกนะคะ
คือด้านนึงคือถ้ามันเพื่อความปลอดภัยด้วยสถานการณ์ไม่ปกติมันเข้าใจได้ก็โอเคแต่ถ้ามีกฎไว้เพื่อควบคุมประชากรที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะก็อันนี้ต้องคุยกันละ ช่ไหมครับผม
ใช่ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่เรื่องที่เราคุยไม่ได้
ครับ
ถ้ามันคุยไม่ได้มันเกิดอะไรอีกอันนี้ก็เป็นคำถามต่อเนื่อง
โอเคคำถามต่อไปก็ต้องขอโทษที่ต้องถามนะครับเนื่องจากว่าคนที่ดูอยู่ก็คงต้องอยากรู้ประเด็นนี้มากเรื่องแบบว่าผู้ชายคนนึงมีภรรยาได้4คนนะครับถ้าเรามองจากมุมสิทธิสตรีนะครับเราสามารถvalidate แนวคิดนี้ได้ไหมว่ายังโอเคในโลกยุคปัจจุบันหรือว่ามันมาจากแนวคิดในอดีตที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เลยอาจารย์มองยังไงครับตรงนี
้ในพื้นฐานของการประธานองค์การในพระคัมภีร์แน่นอนประธานในโลกอาหรับเนาะแล้วก็ตัวอักษรอักขระพื้นฐานของการส่งเมสเซจเนี่ยส่งสารเนี่ยมันก็คือภาษาอาหรับอยู่ภายใต้บริบทของสังคมที่ค่อนข้างให้อำนาจกับผู้ชายเยอะเพราะฉะนั้นนะแนวทางในการบอกหรือการห้ามอะไรบางอย่างเช่นการยุติการดื่มเหล้าเนี่ยก่อนที่จะไปเรื่องแต่งงานได้มากกว่าหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็ค่อยๆพูดค่อยๆห้ามมันไม่ได้พูดอย่างฉับพลันทันทีว่าคุณต้องหยุดการกินเหล้าหรือสิ่งมึนเมาแต่มันก็มีการค่อยๆปรับให้ผู้คนในยุคนั้นบอกว่าการเสพสิ่งมึนเมาแล้วไปปฏิบัติศาสนกิจทำให้ศาสนกิจของคุณไม่สมบูรณ์นะเนื่องจากคุณเมามาอยู่คุณจะละหมาดรู้เรื่องได้ยังไงเนี่ยนะคะทีนี้ในแง่มุมของการมีภรรยาเนี่ยมันก็มีการประธานองค์การเนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าก่อนหน้านั้นการมีภรรยาเนี่ยมันไม่มีลิมิตเนาะมันมีได้เยอะเต็มไปหมดเลยทีนี้พอมันมีลิมิตมันก็จะมีตัวบทชัดเจนว่ามีได้ถึง4คนแล้วก็ภายใต้ตัวบท
ในมุมมองในตอนนั้นคือจากอันลิมิเต็ดเลยมาสู่จำกัดแค่4คน
ในบทที่ก่อนองค์การมันจะถูกประทาน
อ๋อก็คือถ้านับในยุคนั้นเป็นการมูฟจากไม่ควบคุมกิเลสมาสู่ควบคุมกิเลสประมาณนึงแล้วใช่ไหมครับผม
การควบคุมกำกับมีข้อกำหนดแล้วก็มาเป็นข้อกำหนดอีกประการนึงก็คือว่าถ้าหากเราไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้คือมันก็เหมือนเมสเซจส่งผ่านผู้ชายใช่ไหมถ้าคุณไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้เนี่ยคุณก็ต้องมีแค่หนึ่งเดียวอันนี้ก็เป็นการสะท้อนกลับมายังการอธิบายภายใต้บริบทในยุคนั้นของศาสดาแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขที่ศาสดาเองก็ต้องอธิบายตามความรู้สึกความเข้าใจนะคะในมุมมองของตนเองคิดว่ากระบวนการสร้างความยุติธรรมทั้งในกายจิตสังคมเนี่ยมันทำไม่ได้จริงอย่างเท่าเทียมกันมันจะต้องมีอคติมันจะต้องมีความไม่สามารถทริปได้อย่างเท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นโดยมุมมองส่วนตัวที่อธิบายว่าการมีภรรยามากกว่า1คนเนี่ยเป็นที่ตัวเองไม่สนับสนุนนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเรียกร้องให้กลับมาดูว่าโดยแก่นแท้หรือว่าปรัชญาทางศาสนาที่ปรากฏภายใต้ตัวบทที่มันพูดอยู่แล้วก็พูดอยู่อันเดอร์ไลน์อ่ะพูดอยู่ระหว่างบรรทัดเนี่ยมันคืออะไร
เพราะงั้นผมก็ฟังอาจารย์เนี่ยผมว่ามันก็มีมุมมองพื้นฐานอยู่ที่ได้ยินก็คือ1ผู้ชายต้องเป็นคนดูแลคอยปกป้องภัยอันตรายทั้งหลาย2คือผู้ชายต้องดูแลในครอบครัวต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสิ้นแต่ผู้หญิงก็อยู่ในสถานะที่ต้องถูกดูแลตลอดเวลาใช่มั้ยครับผมฟังมุมมองอาจารย์ก็มีความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่แล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในสิทธิสตรีแต่ถ้าเราจะบาลานซ์กับศรัทธาที่เรามีอยู่เนี่ยครับในชีวิตส่วนตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทำยังไงครับผมสมมติว่าเราอยากเป็นมุสลิมะที่ดีแต่เราไม่เห็นด้วยกับหลักการบางอย่างซึ่งได้รับการถ่ายทอดกันมาเป็นเวลานานเนี่ยเราจะไปต่อยังไงในฐานะคนที่เป็นมุสลิมครับ
คือหลักการทางศาสนามันเปิดโอกาสให้เกิดการตีความแล้วอำนาจในการตีความมันก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องอยู่ที่อำนาจใครเนาะแต่เราก็เคารพในวิธีของการอธิบายหลักการศาสนาที่มันเคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือผู้ที่คอยวินิจฉัยหลักการทางศาสนาที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ยึดถือปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันเกิดสิ่งที่ไม่ชอบธรรมอ่ะในหลักการทางศาสนาอิสลามก็บอกว่าเราก็ต้องทำให้ความไม่ชอบธรรมนั้นหายไปหรือการสร้างความยุติธรรมเข้ามาแทนที่ทีนี้ในมิติของความเสมอภาคระหว่างเพศหรือสิทธิของผู้หญิงที่มันกลายเป็นโจทย์ใหญ่เนี่ยเราก็มองว่าเราเองก็เผชิญเนาะในฐานะที่เป็นผู้หญิงมุสลิมอยู่ในสังคมที่เป็นนักวิชาการอาจจะเจออีกแบบนึงหรือว่าพออยู่ในสถานะที่เราไม่จำเป็นจะต้องตอบคำถามรายวันน่ะอาจจะมีคำถามมาเป็นช่วงๆอย่างเช
่นตอนนี้เป็นต้น
มันดีนะคะเกิดการถกเถียงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งตัวเองก็ตามดูหลายๆที่อ่ะอาจจะคุยกันในบางวงแล้วก็ บางวงเราก็รู้สึกอึดอัดแต่ว่าก็ต้องข่มใจฟังข่มใจฟังท่ามกลางความเคารพเพราะว่าเพื่อนเรากำลังพูดลูกศิษย์เราพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาดูซิว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่พูดบ้างถ้าเราไม่ให้มุมมองความคิดเห็นบ้างเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นผู้หญิงมุสลิมแล้วก็การเผชิญกับภาวะข้อท้าทายเนี่ยมันเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าในแง่ของการที่กระแสหลักของการอธิบายสถานภาพของผู้หญิงมุสลิมเนี่ยมันก็อยู่ในทางที่แบบผู้หญิงมุสลิมไม่มีสถานะของการเป็นตัวเองได้เต็มที่จะต้องถูกกำกับควบคุมหรือมีผู้คอยแนะแนวทางซึ่งแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่หลักการพื้นฐานไหมมันถูกตีความแล้วมันพลิ้วไปในอีกมุมหนึ่งถ้าเราย้อนกลับมาดูจริงๆในหลักการนะมันคืออะไรแล้วมีวิธีการอธิบายของนักการศาสนาอีกมุมอื่นๆที่ไม่ถูกทำให้เป็นกระแสหลักได้อย่างไรแล้วมันมีวิธีวิทยาอะไรที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าหลักการศาสนามันไม่ได้บอกหรือถ้าหลักการศาสนาบอกมันอยู่ภายใต้บริบทอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเรายอมรับในหลักการเหล่านั้นน่ะในมุมไหนในมาตรฐานไหนที่เราต้องการเห็นอิสลามที่เราไดอะล็อกด้วย
คือเท่าที่ฟังดูเหมือนว่าจริงๆแล้วหลักการดั้งเดิมเนี่ยก็มีพื้นที่ให้มีการปรับเปลี่ยนและตีความตามยุคสมัยได้แต่พอมันเปิดพื้นที่ตีความก็เลยกลายเป็นว่ามีผู้กุมอำนาจแห่งการตีความและพยายามเปลี่ยนการตีความเหล่านั้นให้กลายเป็นกฎหมายหรือกฎสังคมแทนที่จะเป็นแค่การตีความในชีวิตส่วนตัวกันไปก็เลยไปจำกัดพื้นที่ของผู้อื่นในการตีความของตัวเองไปด้วยไปในตัวนะครับถามประสบการณ์ส่วนตัวนะครับจะวิจารณ์แนวคิดดั้งเดิมแต่ละทีเนี่ยยากไหมครับชีวิตแล้วการจะเปลี่ยนความคิดเอาแค่ผู้ชายที่เป็นมุสลิมในไทยก่อนยากไหมครับ
ยากค่ะก็ถ้ามองจากพื้นฐานของคนทำวิจัยเนาะแล้วก็ทำ intervention program เนี่ยมันเหนื่อยยากโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกกดขี่กำกับด้วยอำนาจรัฐที่เป็น the others ไม่ใช่มุสลิม community อ่ะไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นเราทำงานในพื้นที่ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนาะแล้วก็มีวิถีแบบมลายูเพราะฉะนั้นหลักการหรือการเข้าไปกำกับของรัฐที่มีต่อชุมชนมุสลิมมันก็สู้กันระดับหนึ่งแล้วสู้กันในแง่ของฉันเคยเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้มาก่อนฉันจะต้องถูกกำกับควบคุมและถูกทำให้กลืนกลายตามนโยบายรัฐแล้วถ้าวิถีในการปรับให้เราเรียกร้องกับการต่อสู้สิทธิสตรีมันเป็นเรื่องของตะวันตกมันเป็นเรื่องของนโยบายจากส่วนกลางไหมอันนี้ก็เป็นปัจจัยเนาะอันนี้มาจากฐานทางวิชาการ
เขาแค่รู้สึกว่าอยากหลุดจากการครอบงำของรัฐไทยก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับประมาณนั้น
มันนึงด้วยค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาวิ่งตอนนี้หรือจะสู้ตอนนี้หรือถ้าสู้วิ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีระดับที่อาจจะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะ
คือโดนพุชไปเป็นประเด็นท้ายๆว่างั้น
ค่ะแต่โดยปัจจุบันมันก็จะถูกเรียกร้องโดยองค์กรทุนอะอย่างเช่นองค์กรทุนบอกว่าโครงการของคุณจะต้องมี gender mainstreaming คนทำงานชายแดนภาคใต้ก็เริ่ม
คือแทนที่จะใช้อำนาจรัฐควบคุมก็เป็นเงินไปตรงไหนแล้วมีสแตนดาร์ดมาก็จะทำให้คนปรับเปลี่ยนกันไปนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งมันก็ดีเนาะในมุมของเราที่ทำประเด็นเนี้ยเรามองว่ามันก็คือโอกาสในการทบทวนของชุมชนมุสลิมในประเทศไทยเหมือนกัน
เราพูดถึงอัฟกานิสถานเราพูดถึงประเทศไทยแล้วสตรีมุสลิมทั่วโลกตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผมยกตัวอย่างตุรกีอย่างอิหร่านหรือแม้กระทั่งอย่างโมร็อกโกหรือตูนิเซียเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เขาต่างกันขนาดไหนครับในเรื่องสิทธิที่เขามีครับ
คือชีวิตทางการเป็นอยู่เนาะชีวิตทางครอบครัวของคนในแต่ละที่มันก็คงไปสัมพันธ์กับลักษณะทางสังคมอิทธิพลที่มีต่อเขาอะมันก็คงมีแตกต่างหลากหลายเหมือนบ้านเราอะเราก็จะเจอผู้หญิงมุสลิมที่ภายนอกอะคลุมฮิญาบบางปิดหน้าก็มีหรือในครอบครัวหนึ่งอะหรือในวงเครือญาติหนึ่งเราก็จะมีญาติทั้งแบบไม่สนใจอะหลักการทางศาสนาแต่รู้ว่าฉันเป็นมุสลิมไม่กินหมูกินเหล้าบางทีติดยาก็มีหลายแบบถ้าเป็นผู้หญิงอะก็สวมฮิญาบบ้างไม่สวมบ้างสวมเฉพาะเทศกาลอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะพบว่าปรากฏการณ์แบบนี้ก็ไปเจอในที่อื่นเหมือนกันนะคะขบวนการเร่งเร้าให้เข้าไปใกล้ชิดกับศาสนาหรืออิสลามิกรีฟอร์เมชันเนี่ยมันก็กระจายไปทุกที่อะแล้วมันก็ทำให้ชุมชนมุสลิมโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยซึ่งidentity mark ของผู้หญิงมันชัดอย่างเช่นสวมฮิญาบมันก็จะบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงมุสลิมแล้วชุมชนแถวนั้นก็น่าจะเป็นชุมชนมุสลิมแรงปะทะของผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเยอะกว่านะคะในแง่ของบริบททางสังคมโดยทั่วไป
โอเคคำถามสุดท้ายครับจริงอยากคุยต่อนะฮะแต่ว่าเริ่มยาวกันละ เมื่อกี้เราพูดเรื่องสิทธิสตรียังเป็นเรื่องยากเลย ันนี้ถามต่อไปอีกนิดนึงแล้ว LGBTQ เนี่ยครับพอพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในกลุ่มคนที่เรียกร้องสิทธิเหล่านี้เนี่ยในโลกมุสลิมนี้พูดได้มั้ยครับหรือห้ามพูดเลยเด็ดขาดครับ
ในสังคมมุสลิมมี LGBT อยู่จริงนะคะแล้วเขาก็เป็นมุสลิมในตัวบททางหลักการและย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีความพยายามที่จะผูกโยงกับองค์การและบทบางบทองค์การบางองค์การเพื่อสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนเนี้ยถูกพูดถึงอย่างไรแล้วก็ค่อนข้างถูกพูดถึงและตีความในแง่ที่เป็นลบยกตัวอย่างเช่นบ้านเมืองเสียหายแผ่นดินถล่มทลายเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ใช้เครื่องเพศหรืออวัยวะเพศเนี่ยของคนละเพศเดียวกันเนี่ยร่วมเพศกันแล้วทำให้เกิดความหายนะตัวบทแบบนี้มันจะถูกพูดซ้ำไปซ้ำมาว่าสังคมมุสลิมดูเหมือนไม่ต้อนรับและในทางปฏิบัติก็ค่อนข้างเป็นไปแบบนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นมิตรหน่อยก็บอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีโรคอะไรบางอย่างเอาไปตรวจไปหาหมอเดี๋ยวขอดูอานะขอพรนะให้วันนึงเขาเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนที่รักต่างเพศทำนองนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้น
มองเขาเป็นคนป่วยไปอย่างนี้ใช่ไหม
มองเป็นคนป่วยมองเป็นคนที่การขัดเกลาทางจิตวิญญาณยังไม่ถึงขั้นสูงเขาจะเปลี่ยนในอนาคตนะช่วยขอพรให้เขาเปลี่ยนตัวเองซะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นในทำนองนั้นทีนี้ในกรณีที่หลักการทางศาสนาระบุว่ายังไงมันก็มีการวินิจฉัยการตีความถ้ากระแสหลักก็จะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่หลักการทางศาสนายอมรับและคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่จะต้องในบางประเทศในบางพื้นที่ก็มีการจัดแจงและลงโทษที่ค่อนข้างเข้มงวดมากไปกว่าอีกด้วยซ้ำนะคะ
บางประเทศมีโทษประหารเลยเนี่ยฮะใช่ไหมครับ
ใช่มีการลงโทษในพื้นที่สาธารณะด้วยแล้วก็ทำให้เกิดภาพที่เป็นภาพเดียวบอกว่ามุสลิมทำร้ายคนรักเพศเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราไม่ปฏิเสธเพราะมันเกิดและมีอยู่จริงแต่ถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมเนี่ยเขาก็คือหนึ่งในก็จะพูดเป็นภาษาศาสนาว่าเขาคือมรรคโลกของพระเจ้าเขาคือสิ่งทรงสร้างจากพระเป็นเจ้าเรามีสิทธิ์อะไรไปลงโทษหรือไปตัดสินคนเหล่านั้นการตัดสินคนเหล่านั้นไม่ใช่หน้าที่เราเป็นหน้าที่ของพระเป็นเจ้าในขณะเดียวกันเราก็ยิ่งต้องเป็นมิตรต้องอุ้มชูเพราะเขาคือคนที่ถูกขับออกไปจากปริมณฑลทางศาสนาสูงมากอันนี้ก็เป็นปุ่มมองหรือเป็นสิ่งที่ตัวเองคิดว่าLGBT ในสังคมมุสลิมก็ยิ่งทำงานยากเนาะยิ่งอยู่ยากแล้วก็จำเป็นที่จะต้องพูดอ่ะถ้าไม่พูดมันก็จะยิ่งทำให้เกิดการกดขี่หนักเข้าไปอีก
ในประเทศไทยมีไหมครับกลุ่มที่เป็น LGBTQ ในมุสลิมที่มาส่งเสียง
มีค่ะก็จะถูกหินนะคือ ไม่ได้บอกว่าถูกปาหินนะแต่บอกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกทำให้เป็นกลุ่มที่แบบแย่อ่ะไม่ควรผุดเกิดทำนองเนี้ยเราดูว่าในบ้านนึงในชุมชนนึงอย่างเช่นในกลุ่มครอบครัวเราก็จะพบว่ามีการพยายามสอนหรือทำให้ลูกหลานเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นมุสลิมที่ดีถ้าเขามีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นผู้ชายด้วยกันก็จะเป็นที่กังวลของคนในบ้านครอบครัวหรือบางบ้านก็คลี่คลายประเด็นเหล่านี้ได้เนาะไม่ได้เข้าไปยุ่งยากก็ปล่อยว่าเป็นเรื่องของอัลเลาะห์เป็นเรื่องของพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าก็ช่วยดูแลเขาเองอะไรทำนองนี้ค่ะ
แปลว่าอันนี้ผมมองจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าซุนนะกับหะดีษเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ต้องตีความเพิ่มเติมแล้วคือมาจากพระคัมภีร์ 100% ได้เลยขณะที่มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยเคลียร์ก็สามารถมาตีความต่อได้โดยคนที่เป็นผู้รู้ในสังคมนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับ
ค่ะเคลียร์นิดนึงก็คือว่าโดยหลักการศาสนามันจะมีแหล่งฐานความรู้ความเข้าใจ2ฐานเหมือนที่ได้แจ้งไว้นะคะก็คือหลักการที่มาจากคัมภีร์แล้วก็หลักวินิจฉัยการปฏิบัติการยอมรับของศาสดาแล้วก็มีสายของการรายงานของผู้ที่เป็นผู้สืบทอดความรู้และเจตนารมณ์นะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะถูกเรียกว่ามันมีแหล่งข้อมูลต้นอย่างอัลกุรอานเนี่ยนะคะแล้วในกุรอานเองก็จะมีบทอธิบายด้วยแล้วก็ส่วนซุนนะห์หรือแหล่งที่มาที่เรียกว่ามาจากหะดีษมันก็มีรูปแบบของการรายงานที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นหะดีษที่มีสายรายงานที่ค่อนข้างเข้มแข็งชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะคะว่ามีความถูกต้องชัดเจนหรือว่าสายรายงานที่มันขาดความน่าเชื่อถือแม้แต่ตัวผู้รายงานอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะในการอภิปรายตามหลักฐานจากพระคัมภีร
์นอกจากการตีความแล้วผู้ส่งสารลงมาที่เคลมว่านี่มาจากพระคัมภีร์เนี่ยก็ต้องมีเครดิตที่ดีด้วย ถึงจะสามารถรู้สึกว่าน่าเชื่อถือได
้คือมุสลิมก็เชื่อว่าหลักการในพระคัมภีร์กุรอานมันสมบูรณ์ตั้งแต่ยุคศาสดาตัวหลักการเนี่ยมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวบทอะนะคะแต่วิธีการมองตัวบทอะมันปรับไปอย่างเช่นที่เคยบอกในตอนต้นว่าในตัวบทที่มันจะต้องตีความอะมันก็ต้องอาศัยบริบทอันนี้ก็เป็นที่มาของการเปิดให้วินิจฉัยได้เปิดให้เทียบเคียงได้ mm-hmm. ในขณะที่หลักฐานขั้นรองอย่างฮะดีษเนี่ยหรือตัวรายงานที่มาจากศาสดาหรือจารีตที่ยึดถือปฏิบัติอะมันเปิดโอกาสให้ทำความเข้าใจได้ทั้งในแง่มุมของความน่าเชื่อถือของตัวบทเอง mm-hmm. แล้วก็การตีความของตัวบทฮะดีษนั้นๆ นะคะ
งั้นก็เราก็พูดได้ว่ากลุ่มตอลิบันเองก็มาตีความชริอะห์ในแบบของตัวเอง
โดยหลักการเนี่ยตอลิบันก็ยึดตามพระคัมภีร์และในขณะเดียวกันก็มีการตีความนะคะโดยกระแสของการอธิบายหลักการศาสนาเนี่ยมันถูกแบ่งโดยกระแสหลักของมุสลิมสายซุนนีเนี่ยออกเป็น4สถาบันการตีความ The School of Thought อ่ะทีนี้ในกลุ่มตอลิบันก็ใช้แบบแนว School of Thought แบบฮานาฟีนะคะในแง่ของตัวบทกฎหมายหรือว่าการวางหลักชริอะห์เพราะฉะนั้นวิธีการอิจติฮาดหรือวิธีการแสวงหาข้อวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของอำนาจที่ผู้ชายมีอำนาจสูงตั้งแต่ศตวรรษที่17แล้วล่ะมันไม่ได้เกิดมาตอนตอลิบันหรอกแต่ว่ามันมีเค้าโครงของโครงสร้างทางความคิดที่มันมาพร้อมกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่หรือการเปิดโอกาสให้เพศใดเพศหนึ่งเนี่ยมีพื้นที่กลางในการกำกับอำนาจทางความคิดแล้วก็อื่นๆด้วยอะค่ะ
นั้นเราคุยเรื่องปัญหาในการตีความและปัญหาเรื่องความยากในการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรามองในฐานะที่อาจารย์เองเป็นมุสลิมนะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่อาจารย์ได้ในการปฏิบัติตามศรัทธาของตัวเองเนี่ยคืออะไรครับ
ในการเป็นมุสลิมเนี่ยความที่เราเป็นเราปฏิบัติด้วยเนาะเราก็นับถือเชื่อมั่นแล้ววิธีปฏิบัติของเราก็สัมพันธ์ไปด้วยเนี่ยเราก็มองว่าเรามีโจทย์ชัดเจนว่าเราใช้ชีวิตยังไงแล้วเราก็มีทางออกมีคำตอบให้กับการใช้ชีวิตอะแล้วเชื่อว่าชีวิตที่เรากำลังดำเนินแล้วก็ใช้อยู่ปัจจุบันอะมันมีภาคผลของการใช้ชีวิตทั้งในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะเราก็ควรปฏิบัติดีซึ่งกันและกันแล้วก็สิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องอะก็จำเป็นจะต้องทำให้มันถูกซะบ้างขึ้นอยู่กับกลวิธีการใช้ชีวิตของเราจะไปปะทะหรือจะไปแก้ไขมันอย่างไรบางเรื่องมันแก้ไม่ได้ก็ทำใจบางเรื่องมันพอจะมีหนทางแก้ได้ตามศักยภาพของเราก็ดำเนินไปมันคงไม่สามารถเสร็จสิ้นภารกิจอะในชีวิตเราได้หรอกมันก็จะต้องเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนต่อไปค่ะก็ฉะนั้นเราก็คิดว่าในฐานะผู้หญิงมุสลิมมันทำให้เรามีเป้าหมายอะแล้วก็เรารู้ว่าเราทำอะไรนะคะ
ครับผมโอเคขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ